Виніковая інформаційна програма «Петарда». П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гумельський. Подводим виники четверга, 14 красовика. И наши темы. У Беларуси обмежевали беспошлинный увоз международных посылок. Держдепартамент США отзначает истотные проблемы с правами человека у Беларуси. Собранные гроши на удел Виталя Гуркова у чемпионате света. Подробязнее про это и иншая тягом полгодины.
Штодённая программа «Петарда».
Новина номер 5 у «Петарде». Собранные гроши на удел белорусского тайбоксера Виталя Гуркова у чемпионате света у Швеции. Акция началась 13 красовика после заявления материалу Еврорадио. У им боец рассказал, что за выступ у гурте Брутто стратил зарплату с державного бюджета. У вынику на его не смогли знайти грошов, каб отправить на першинство свету. Сёлета Гурко в черговый раз перемог на чемпионате Беларуси, тому не взять его у Швецию по идее не могут. Протяг истории у нашем репортаже.
Прихильники Виталя Гуркова меньшим за день собрали гроши на его удел у чемпионате свету. Выходить причин, каб не взять спортовца на споборництвы, нема. Однак раней галоўны трэнер нацыянальнай зборнай па муай-тай Міхаіл Сцяпанаў у інтэрв'ю Еўрарадыё выказаўся, што толькі калі ўбачыць Гуркова на зборах, стане зразумела, ці ёсць сэнс весці яго на чэмпіянат свету. Сумневы галоўнага трэнера могуць супярэчыць афіцыйным дакументам, а там сказана, што галоўным крытэрыем адбору на планетарны форум павінен быць чэмпіянат краіны, у якім Гурков перамог. У прыватнасці гэты момант ясна прапісаны ў палажэнні аб правядзенні чэмпіяната Беларусі, які адбыўся ў сакавіку. Па каментарыі звяртаемся да Анатоля Кеміна, які з'яўляецца членам прэзідыума Федэрацыі тайскага бокса і кікбоксінга, а яшчэ займае пост старшыні калегіі суддзяў. Спецыяліст негатыўна ўспрыняў шум, які падняўся вакол Гуркова, але быў у добрым сэнсе здзіўлены, што звычайныя беларусы скінуліся на паездку спартсмена ў Швецыю. Цяпер, мяркуе спецыяліст, няма іншых перашкодаў для ўдзелу Гуркова ў спаборніцтвах. Перашкодзіць могуць толькі непрадбачаныя акалічнасці.
Прыязджае чалавек, на зборах не з'яўляецца ні разу. Я беру вообще, ну, такую сітуацыю, например. Или же он приходит на зборах и видит, что он три раунда не постоит, он даже раунд не может постоять. Стоит вести этого человека?
Цікавы і той факт, што ў фінале чэмпіянату Беларусі Гуркоў біўся акурат з вучнем Кеміна Кірылам Марчынкам.
Я, как, например, заинтересованы, что мой человек второй парень стал, да? Віталя Вок, Зубар, Тігр, который, ну, выиграл без проблем.
Нагадаем, што 12 сакавіка ў соцсетках заслужаны майстар спорту Беларусі і 10-разовы чэмпіён свету Гуркоў паведаміў, што яго паездка на травеньскі чэмпіянат планеты ў Швецыю пад пытаннем. Проблемы с финансованием возникли после того, как знакомитый боец стратил ставку у Минспорту, якая у Темлику гарантовала оплату выездов на споборництвы в складе сборной.
В течение года меня склоняли к тому, чтобы я написал заявление об уходе из сборной, из штатной команды по собственному желанию.
На наступный день прихильники пошли сбор сродков на чемпионат свету. За 10 годин была собрана необходимая сумма 68 миллионов рублей. Евген Волошин, Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 4 у «Петарде». У малой зале Палаца Республики у Минску отбылася презентация книги первой Нобелевской лауреатки Светланы Алексеевич «Алексеевич на свободе». Под одной вокладкой собранные материалы, якія больше, чем полтора десятигоддзя гучали на хвалях Радио Свобода. Гэта интервью со Светланой Алексеевич, дискуссии с ее уделом, репортажи про сустрэчы с читачами да іншыя тексты. Светлана Алексеевич приняла удел у презентации. Гэта был первый ее выступ у Минску после отрымания Нобелевской премии. Полная заля Палацу Республики стоячы привітала письменницу. Падчас прэзентацыі гучалі ўрыўкі з яе раманаў. Прэзентацыя беларускага перакладу кнігі «Час секонд-хэнд» урыўкамі зачытвала народная артыстка Беларусі Зінаіда Бандарэнка. Сам запіс ужо завершаны і неўзабаве пабачыць свет аўдыакніга. Пра Нобелеўскую прэмію беларуская лаўрэатка заявіла наступнае, цытую: «Я не настолькі вар'ятка, каб сказаць, што я вялікая. Я ж адэкватны чалавек». Канец цытаты. Пісьменніца распавяла, што за апошнія 3 месяцы была ў 5 еўрапейскіх краінах і чула ад людзей, што цяпер зноў час кнігі, нават у больш тэхнічна прасунутых краінах.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у «Петардзе». Freedom House павысіў рэйтынг дэмакратыі Беларусі ў некаторых катэгорыях. Пра гэта стала вядома са штогадовай справаздачы арганізацыі «Нацыі ў транзіце». Арганізацыя штогод ставіць адзнакі краінам ад 1 найлепшая да 7 найгоршая. Кожная краіна ацэньваецца па 7 параметрах: нацыянальнае кіраванне, выбарчы працэс, грамадзянская супольнасць, незалежныя СМІ, мясцовае кіраванне, незалежнасць судоў і карупцыя. Па ўсіх катэгорыях Беларусі ставяцца адзнакі ад 6 да 7, то бок найгоршыя. Аднак у параўнанні з пазамінулым годам выбарчы працэс у нашай краіне палепшыўся на чвэрць бала. Таксама на чвэрць бала лепей арганізацыя ацаніла стан грамадзянскай супольнасці ў нашай краіне. Аўтар справаздачы Яраслаў Крывы, беларускі даследчык, які жыве ў Вялікабрытаніі, распавёў у інтэрв'ю парталу Тутбай, што ў гэтым рэйтынгу Беларусь выглядала горш некаторых амаль таталітарных краін з сотнямі палітзняволеных і сярэднявечнымі парадкамі, таму гэтыя параметры былі крыху палепшаныя. Дарэчы, сярод нашых суседзяў усе краіны атрымалі ад Freedom House лепшую адзнаку за Беларусь.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 2 у «Петардзе». У Беларусі захоўваюцца значныя праблемы ў сферы правоў чалавека. Пра гэта гаворыцца ў штогадовым дакладзе Дзярждэпартамента ЗША аб сітуацыі з правамі чалавека ў свеце, які апублікаваны 14 красавіка. У беларускім раздзеле адзначаецца, што беларусы па-ранейшаму не маюць магчымасці змяніць урад шляхам выбараў, што ў сістэме пазбаўленай стрымлівання і процівах улады здзяйсняюць злоўжыванні, а былыя палітвязні дагэтуль не адноўленыя ў грамадзянскіх і палітычных правах. Акрамя таго, улады так і не далі ніякіх тлумачэнняў па фактах палітычна матываваных знікненняў, якія адбываліся ў Беларусі напрыканцы 90-х мінулага стагоддзя, інфармуе Белапан. У дакладзе гаворыцца, што Беларусь гэта аўтарытарная дзяржава, што ўлада сканцэнтраваная ў прэзідэнта дэ-факта і дэ-юра. Адзначаецца, што пасля 1994 года ўсе выбарчыя кампаніі не адпавядалі міжнародным стандартам. У дакладзе Дзярждэпартамента называюцца злоўжыванні з боку сілавых структур, у тым ліку адвольныя затрыманні грамадзян за крытыку ўлады і ўдзел у дэманстрацыях.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў «Петардзе». Ад 14 красавіка ў Беларусі з'явіліся новыя ліміты на ўвоз замежных тавараў. Цяпер беларусам, якія перасякаюць мяжу часцей, чым 3 разы на месяц і ўводзяць тавары больш, чым на 300 еўра, давядзецца заплаціць не толькі мытную пошліну, але і падатак на дададзеную вартасць. Праўда, спаганяць гэты падатак будуць не з кошту ўсяго тавару, а толькі з той яго часткі, якая перавышае ўстаноўленыя ліміты. Падрабязней пра тое, як будуць выглядаць новыя мытныя правілы на практыцы, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
З 14 красавіка ўступае ў сілу ўказ нумар 40, які змяняе правілы правоза тавараў з-за мяжы для грамадзян Беларусі, расказваюць у дзяржаўным мытным камітэце.
З 14 апреля в случае ввоза тавараў чаще одного раза в 3 календарных месяца тавары стоимостью свыше 300 евро или весом более 20 кг не будут относиться к товарам для личного пользования. При этом нормы беспошлинного ввоза товаров 1500 евро и 50 кг продолжают действовать.
Таким чином, коли ехать за мяжу у першиню после 14 красавика, то назад Украину можно привезти новых речев на агульную сумму 1500 евро и вагой не больше за 50 кг. Все, что больше, будет обкладаться податком и сбором. Лечить агульный кошт мытники будут с покасовым чеком, який вы им покажете. Тому не выкидайте их. Коли чеков нема, проверять кошт ваших речев мытники будут самостойно. На практике они часто гэта робяць з дапамогай інтэрнэта на сайтах крамаў і гандлёвых цэнтраў. Весці тавараў на 1500 еўра цяпер можна будзе толькі раз на 3 календарныя месяцы. То бок, калі прывёз тэлевізор за 1500 еўра 15 красавіка, то яшчэ раз гэта без выплаты пошлінаў можна зрабіць ужо 1 ліпеня. Што рабіць, калі ўжо быў за мяжой адзін раз пасля 14 красавіка, прывёз тэлевізор за 1500 еўра, а цяпер едзеш другі раз, ды вязеш тэлефон за 299 еўра. Гэта адпавядае новым нормам. Всё, што станей за 300 евро додатковыми податками и сборами не обкладается. Вызначать кошт ваших покупок мытники будут таким самым чином, как и в первом выпадку, по чеках альбо властными силами. Нюанс. Ваши покупки не повинны важить больше, чем 20 кг. А вось, коли уже был за мяжой один раз после 14 красавика, привез телевизор за 1500 евро, а теперь едешь другий раз и везешь телефон за 350, то можно заплатить за лишнюю сумму. Коли мытники знойдут ваш новый телефон, то придется заплатить за его полный кошт 350 евро. Мытный сбор, мытная пошлина и податок на додаденную вартость. Для каждой категории товаров померы этих платежов свои, але в вынику могут скласти на вот полову кошта. Коли вы везли телефон за 299 и новые джинсы за 30, то платить придется за нечто одно на выбор. Лепше брать джинсы. Что робить, коли не хочется платить никому никаких пошлин? В мытном комитете говорят, что в таким выпадку у якости транспортного сродку лепше брать самолет.
Исключением являются товары, ввозимые воздушным транспортом, вывезенные ранее и ввозимые физическими лицами обратно, ввозимые сотрудниками дипломатических представительств, консульских учреждений и иных международных организаций, репатриаций, полученные в наследство, а также ввозимые при переселении на постоянное место жительства в Республику Беларусь.
Для зручности белорусов уже начиная с 14 числа каждое региональное отделение мытни организует круглосуточные телефоны, где можно будет отримать всю необходимую информацию. Алис Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
Таким чином у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи четверга, 14-го красовика. При микрофоне для вас працавал Кастузь Гомельский. Почуемся.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.